Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн жекшемби, 8 февраль. Бул күндү маанилүү окуяларын камтыган жарым сааттык турууну Бишкекте мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Бишкекте Кыргызстанга дүйнө өлкөлөрүнөн келген жаштардын маданий жарманкеси өттү. Интерпол карызын айынан Кыргызстан менен кызматташтыгын токтотушу ыктымал. Апта маалымат аналитикалык программасы өткөн аптага селеп салат. Азыркы кыргызстандык рубрикабызда Алыкул Осмоновду терең изилдеп мурастарын сактап келаткан Памирбек Казыбаев жөнүндө сөз болот. Алдагы жарым саатта ушул жана башка багыттагы баяндарды угаласыз. Биз менен бирге болуңуз. Оолу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктарды кесиптешим Зейнеп Маркбек кызы тааныштырат.
Рахмат Али. Москвада кумтөр долбоору боюнча 3 февралда башталган сүйлөшүүлөр жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз Алтындын башчысы Токон Мамытов билдирди. Сүйлөшүүлөргө Кыргыз Алтындын Кыргызстан жалдаган юридикалык компаниянын өкүлдөрү, эл аралык юристтер, центрнин юристтери жана өкүлдөрү катышты. Токон Мамытовдун айтымында сүйлөшүүлөр маалында кыргыз тарапка тиешелүү маселелердин дээрлик 90% чечилди. Бирок ошол эле учурда экологиялык, юридикалык маселелердин айрымдары чечилей элек.
Документтерди азыр Москва, Нью-Йорк телемосу аркылуу сүйлөшүүлөргө кагаз бетине түшүрүп, темага түзүп туруп анан иштеп чыгып анан аны алмашып, алмашкандан кийин дагы иштеп чыкканга убакыт керек болот. Ошончо мартка жетип калабызбы дегенде кылып атат. Бирок биз аракеттенгиле ушул февралдын аяк кенинде 20-сынан кийин Бишкекте жолуксак деген ойду айттык.
Деди Токон Мамытов. Жогорку кеңеш былтыр жыл башында кумтөр боюнча үлүшү теңме тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган. Кечээ Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугушту. Бейрасмий сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки өлкө ортосунда саясий, соода экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык тармактарда кызматташуу маселелери талкууланды. Казакстандын Эмгекчилер районунда кулчулукта жүргөн кызды замандаш ассоциациясынын жардамы менен Казакстанда иштеген кыргыздар куткарып алышты. Маалыматтарга караганда, ал кыз Эмгекчил аймагындагы сарайда уй саап мал бакчу. Замандаш ассоциациясынын Алматыдагы өкүлү Туратбек Аманбаевдин азаттыкка маалымдашынча, кулчулукта жүргөн кыз өз абалы тууралуу башка бир кыздан айттырып жиберген. Бул кабар Алматыдагы базарда иштеген кыргыздарга жетип, алар замандаш ассоциациясына кайрылышкан. Өзүн Жумагүл Жусуп кызы деп тааныштырган кыз 1990-жылы 23 мартта төрөлгөнүн айтат. Ушул тапта кызды сезим кризистик борборуна убактылуу жайгаштыруу маселеси чечилүүдө. Нефти трейдерлер ассоциациясы Казакстандын чек арасында күйүүчү май ташыган вагондор үчүн айып төлөөдөн баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка аталган ассоциациянын аткаруучу директору Улан Кулов билдирди. Анын айтымында Казакстан темир жолу улуттук компаниясы Казак чек арасында 2014-жылдын апрелинен бери турган вагондор үчүн 13 миллион доллар көлөмүндө айып төлөөнү талап кылууда. Келишимге ылайык мындай учурда айыпты экспедитордук компания төлөйт. Вагондордун бир жылдан бери чек арада туруп калышында биздин күнөө жок. Ошондуктан айыптарды төлөөдөн баш тартабыз, деди Улан Кулов. Өткөн жылдын апрелинде Казакстандын бажы кызматы документтер туура эмес толтурулган деген жүйөө менен күйүүчү май ташып келаткан 352 вагонду Кыргызстанга өткөрбөй койгон. Словакияда жарандарга бир жыныстуу никеге мамилесин билдирүүнү сунуштаган жалпы улуттук референдум өткөн жок деп табылды. Шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, референдумга добуш берүү укугуна ээ болгондордун 21.4% гана катышты. Референдумдун жыйынтыктары таанылыш үчүн ага шайлоочулардын бир дегенде 50% катышыш керек болчу. АКШнын вице-президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путиндин алдында эки жол турганын, же ал Украинадан колун тартат, же эл аралык коомчулуктун изоляциясы уланып, ички экономикалык көйгөйү тереңдей турганын айтты. 7 февралда Мюнхендеги коопсуздук конференциясында Байден Орусия Украинадагы саясатын өзгөртмөйүнчө дүйнө коомчулугу Москвага эл аралык нормаларды одоно бузганы үчүн жазаларды улантаарын эскертти. Коомдук телерадиокомпаниянын директорунун ордуна сынак 10 февралда жарыяланат. Бул тууралуу КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Игорь Шестаков билдирди. 6 февралда КТРКнын башкы директору Султан Жумагулов өз каалоосу менен кызматынан кеткенден кийин анын милдетин убактылуу Илим Карпбеков аткарууда. Султан Жумагулов КТРКнын башчылыгына былтыр 23 ноябрда шайланган. Швейцария өкмөтү Кыргыз Республикасында шайлоо процесстериндеги демократиялык жол-жоолорду бекемдөө деп аталган долбоорду ишке ашырууга 117 миллион сом бөлөт. Долбоор 2015-2017 жылдарга белгиленген парламенттик, муниципалдык жана президенттик шайлоолордо демократиялык процесстерге көмөктөшүү максатын көздөйт. Эмгек, жаштар жана миграция министрлиги келечекте суроо талап жогору отурган кесиптердин тизмесин жарыялады. Тизменин алдыңкы сабында мал доогудур, ширетүүчүлүк, тигүүчүлүк жана унаа устачылыгы сыяктуу кесиптер турат. Министрликтин маалыматына караганда, өлкөдө ветеринарлар үчүн 5800 бош орун бар. Өлкөдө күнөсканаларды иштеткен дыйкандардын саны көбөйүп жатканы айыл чарба жана мелиорация министрлигинин коллегиясында белгиленди. Министрдин орун басары Жаныбек Керималиевдин айтымында, күнөсканалар агротехникаларга негизделген кирешелүү бизнес кайланды. Республика боюнча күнөсканалардын саны 350 жетти жана алардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Күнөсканаларда негизинен жашылча жемиштер өстүрүлүп жатат, деди Керималиев.
Рахмат Зейнеп, бул жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да таап окусаңыздар болот, андарги азаттык чекит KG. Ошондой эле сайтыбызга чөнтөк телефондон кириңиз келсе азаттык чекит мобил дарегин териңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Эртең 9 февралда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -1, -6, күндүз 8-13, таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 5-10, Баткенде түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн -1, -6, күндүз 6-11, Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүзү 3-8, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн -20, -25, күндүз -6, -11 градус болушу күтүлөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы -2, -4, күндүзү 9-11 градус жылуу. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан Интерполго 150,000 евро карыз болгондуктан аталган уюм кызматташууну токтотушу мүмкүн. Ушуга байланыштуу Ички иштер министрлиги өкмөттөн жардам сурап жатат. Интерполдун улуттук бюросунда 7 кызматкер иштесе, алардын 4-ө чет тилдерин билишпейт. Интерполдун кыргыз бюросунун ишмердиги тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев кенен айтып берет.
Кыргызстан эл аралык кылмыш полициясы уюмуна, кыскартып айтканда, Интерполго 97-жылы мүчө болгон. Уюмга кирген өлкөлөр жыл сайын мүчөлүк акы төлөп турууга тийиш. Кыргыз өкмөтүнүн аталган уюмга 2002-жылдан берки төлөнбөй келген карызы 150,000 еврого жетти. Мындай маалыматты Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов азаттыкка билдирди.
Бизде мына 2002-жылдан бүгүнкү күнгө чейин ошол Интерполго болгон мүчө акыбыздын жалпы суммасы 150,000 еврого жетти да. Бул каражатты төлөөгө бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин бюджетинде мындай каражат баягы жетишсиз болуп атат. Ошол себептен өкмөткө кайрылдык. Ошол өкмөт ошо бизге бүгүнкү күндө ушул багытта жардам берсе жакшы болот.
Сейитов кошумчалагандай, эгер Кыргызстан карызын төлөбөсө, Интерпол кызматташуудан баш тартышы толук мүмкүн. Мына ушул Интерполдун улуттук бюросуна барып кызматкерлерди иш ордунан таап алган жокпуз. ИИМ өкүлдөрү болсо, муну аталган бөлүмдө 7 гана кызматкер иштегендиктен баары сыртта издөө иштери менен алек деп түшүндүрүштү. Эл аралык полиция кызматкерлеринин башкы милдети дүйнөнүн уюмга кирген 190 өлкөсүндө изделип жаткан кылмышкерлерди табууга көмөктөшүү. Ошондой эле алар эл аралык издөө жарыяланган өлкө жарандары боюнча сот, прокуратура органдарынын материалдарын чет тилдерге которуп уюмдун баш кеңсесине жөнөтүшөт.
Бүгүнкү күндө Интерполдо Кыргызстанда 7 кызматкер иштейт. Негизинен Интерпол аркылуу келген материалдардын 99% англис тилинде келет. Негизинен Интерполдо 4 тилде иш кагаздары жүргүзүлөт: англисче, арабча, испанча анан французча,
деди Бакыт Сейитов. Деген менен аталган кызматкерлердин 3-ү гана англис тилин билерин Интерполдун улуттук бюросуна кадр тандоодо одоно мыйзам бузуулар кеткенин мындан мурдараак ИИМ башчысынын орун басары Калыбек Сатыбалдыев айтып чыккан. Кыргызстан буга чейин 314 кылмышка шектүү адамды табуу үчүн Интерполдон жардам сураса, уюм алардын 290-уна эл аралык издөө жарыялаган. Өткөн жылы өлкөнүн 15 жараны Интерполдун жардамы менен чет өлкөлөрдө кармалса, башка өлкөлөр издеп жүргөн 10 жаран Кыргызстандан кармалган. Эл аралык издөө жарыялангандардын арасында оор кылмыштарга шектелгендер, Алмамбет Анапияев сыяктуу крим төөлдөр жана мурдагы саясий ишмерлер да бар. Учурда Интерпол издеген экс саясатчылардын саны 15 жетти. Алардын катарында мурдагы президент Курманбек Бакиев, Оштун экс-мери Мелис Мырзахматов да бар. ИИМдин мурдагы башчыларынын бири Болот Ногойбаев Интерпол аркылуу изделген жарандардын кармалбай жатышын өлкөнүн эл аралык аренадагы абройунун төмөндүгү менен байланыштырат. Ал буга Беларуста баш калкалап жүргөн Бакиевтердин экстрадицияланбай жатышын мисал тартты.
Интерпол менен мына Бакиев деле балдарын деле анан кийин ошогон канча ишине таап уставлять этип жана мамлекеттер бербей жатпайбы. Өзүм билемдикти салып коюп атпайбы азыр. Ошондой бир серьезный проблема болуп атат да. Эч ким эч кимди укпайт, эч ким эч кимдин ишин кылбайт. Үчтү мамлекеттин айткан сөздөрүн анча мынча анча мынча требованияларын талаптарын аткарат. А бир эки бизге окшогон баягы экономикалык жактан, политический жактан начарыраак мамлекеттерди көз килбей атышат.
Интерполдун улуттук бюросундагылардын иши натыйжалуу болушу үчүн кесиптик чеберчилик жана керектүү жабдыктар жетиштүү болушу шарт. Мындай оюн коопсуздук маселелери боюнча эксперт Токтогул Какчекеев билдирди. Анын айтымында Интерпол саясаттан тыш криминалистиканын негизинде гана иш алып барат.
Интерполдун негизги издөөсүнө соттун чечими керек. Бул жөнөкөй иш эмес. Анан эле баягы кээ бир убакытта айтат, бул саясий тигиндей Интерпол саясий куугунтукка же болбосо кандайдыр бир ушундай деңгээлдүү нерсеге катышпайт, кийлигишпейт.
Интерпол 1923 жылы түптөлгөн. Учурда бул уюмга 190 өлкө мүчө. Баш кеңсеси Франциянын Лион шаарында жайгашкан. Эл аралык кылмыш полициясы саясий, аскердик, диний жана расалык негиздеги кылмыштарга кийлигишпейт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык уктурууларын улантат, узап бараткан жумада өкмөттүн жаңы структурасы сунушталды. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун жетекчилиги аныкталды. Башкаруучу коалиция кылмыштуулуктун өсүшүн талкуулады. Эки атканмердин жаңжалы биринин кызматтан кетүүсү менен коштолду. Мына ушул окуяларга кесиптешим Айданбек Акматуулу серп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада өкмөттүн жаңы структурасы сунушталды. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун жетекчилиги дайындалды. Башкаруучу коалиция кылмыштуулуктун өсүп баратышын талкуулады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 2-февраль дүйшөмбү Сириядагы согушка 200'ден ашуун кыргыз жараны катышып жүргөнүн Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын башчысы Рафик Мамбеталиев билдирди. Алардын ичинен 22 киши каза тапкан. Жогорку кеңештин депутаттары болсо Сирияга кеткен жарандардын саны андан эки эсеге көп экенин айтууда. 3-февраль шейшемби юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов кызматынан бошотуу тууралуу арызын жазып берди. Шыкмаматов менен президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаевдин ортосундагы келишпестик башкаруучу коалицияда талкууланып, соңунда Шыкмаматов кызматынан бошотуу арызын жазып берди. 4-февраль шаршемби улуттук банк сомунун курсун кармоо үчүн 12 миллион долларга жакын интервенция жасаганы маалым болду. Ага карабай Бишкекте 1 доллардын баасы 61 сомдон ашып кетти. 5-февраль бейшемби өкмөттүн жаңы структурасы жарыяланды. Анда 9 министрлик, 1 комитет жана 4 вице-премьер министр кызматы караштырылган. 6-февраль жума көпчүлүк коалиция өлкөдөгү кылмыштуулук маселесин талкуулады. Ага күч структураларынын жетекчилери катышты. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев акыркы кезде оор кылмыштар өсүп, уюшкан кылмыштуулуктун бийликте байланышы өрчүгөнүн айтып чыкты. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция өкмөттүн жаңы структурасын сунуш кылды. Анда министрлик, мамлекеттик комитеттердин саны бир топ кыскартылган. Маселен, азыркы кездеги 15 министрлик жана 1 комитеттин ордуна 9 министрлик жана 1 мамлекеттик комитет калтыруу сунушталган. Өкмөттүн жетектөөчү органы өкмөт башчы жана 4 орун басары вице-премьер министрлерден турат. Ошол эле учурда өнүктүрүү жана соода инфраструктура министрлери вице-премьер министрлик статуска ээ болот. Министрликтердин кыскартылуусунан 20 миллиард сомго жакын бюджеттик каражат үнөмдөлөөрү белгиленген. Жаңы структура өкмөт кызматтан кетет экен деген сөздөр күчөп турган мезгилде жарыяланды. Эгерде бийлик же башкаруучу коалиция чындыгында эле өкмөттү алмаштырууну чечсе, анда ага өтө аз мезгил калып баратат. Анткени конституцияга ылайык парламенттик шайлоого 6 ай калганда парламент өкмөттүк кызматтан кетире албайт. Ошондуктан жакынкы 3 айдын ичинде структуранын өзгөрүүсүнө же кумтөргө шылтоолонуп өкмөттүн тагдыры чечилүүгө тийиш. Мына ошону сезген айрым министрлер премьер-министрдин ордунда өзүн элестетип кыялданып жатканы дагы белгилүү. Жомарт Оторбаевдин ишине канааттанбагандык түрдүү деңгээлде, анын ичинде башкаруучу коалициянын ичинде дагы кеңири айтылып келатат. Маселен, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Азаттыкка маегинде аны мындайча кыйткан эле.
Коалициялык көпчүлүк кеңешип ушул өкмөт иштеп элеткенде алып келгенбиз. Тилекке каршы өзгөчө мындай бул конституциядагы кемчиликтер. Эгерде партиянын лидери өзү бир өкмөттү баштап, өзү бир өкмөт түзүп, ошо партиянын лидери катары мамлекетти башкарам деген адам болсо, башкача жол менен кетпек. Ал эми экинчи, үчүнчү кээде мындай артында турган адамдар кылчактап өзүнүн партиясынын лидерин карап, башка партиянын лидерлерин карап калганы бул албетте конституция кээде бир арабөктүк абал түзүп койгонун көргөзүп турат. Демек өкмөт башына дагы жөнөкөй эле катардагы адамды эмес, лидерлик сапаты бар адамдарды алып келиш керек.
Жогорку кеңештин өзүндө өкмөттүн жаңы структурасы расмий түрдө талкуулана элек. Атамекен фракциясынын мүчөсү Туратбек Мадылбековдун пикиринде бул структура парламенттик шайлоодон кийин кабыл алынышы мүмкүн.
Мен ойлойм, азыркы учурларда кереги жок. Анткени убакыттар да ата жаңы структура кошулабы жана кайра иштесе аябай көп үмүттөр кетет да, бирок кийинки парламент келгенде ошондой структура менен иштеш керек деген эмени туура улатпа деп ойлойм да.
Эгерде башкаруучу коалиция жарыяланган структураны парламенттик шайлоодон кийин ишке киргизебиз деп чечсе, андан коалициянын шайлоо алдындагы урааны жана убадасы катары кабылдоого болот. Эгерде бул чын эле шайлоого даярдык болсо, анда мындай кадамды өлөлөк аюунун терисин бөлүштүрүү жана шайлоонун жыйынтыгын алдын ала аныктап алуу катары дагы кабылдоого болот. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Аны мен Айданбек Акмат уулу алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Узап жаткан жумада кыргыз-орус өнүктүрүү фондунун жетекчи органдары аныкталганы маалым болду. Орусия тараптан 100 миллион доллар которулган фонддун башкармалыгын кыргыз президентинин аппаратынын финансо-экономикалык талдоо жана байкоо бөлүмүнүн башчысы Нурсулуу Ахметова жетектемек болду. Ал эми фонддун директорлор кеңешин Орусиянын финансы министринин орун басары Сергей Старчак жетектейт. Келишимге ылайык фонддун ишмердүүлүгүн Орусиянын эсеп палатасы дагы текшере алат. Кыргыз орус өнүктүрүү фондуна кыргыз бийлиги чоң үмүт артып турганы маалым. Бул фонд аркылуу бийлик шайлоо жылынын алдында ипотекалык курулушту, ишкерликти, кайра иштетүү тармактарын каржылоону пландаштырып жатат. Экономика министринин орун басары Даниил Ибраев Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, фонд коммерциялык банктар аркылуу төмөн пайыздагы насияларды жакынкы айларда бере баштайт. Орусия бул фондко 1 миллиард доллар убада кылган. Анын 500 миллион доллары фонддун уставтык капиталы болсо, калган бөлүгү насия катары тартылмакчы. Жогорку кеңештин депутаты Марат Султанов кризис шартында Орусиянын акчасы менен түптөлгөн фонд Кыргызстанга дурус жардам берет деп ишенет. Кыргызстан ишкерлер кеңешинин төрагасы Чыңгыз Макешев ишкер чөйрөдөн чыккан Нурсулуу Ахметованын фонддун башкармалыгына келишин оң баалады. Ошол эле учурда фонддун Кыргызстан экономикасына таасири каражатты туура бөлүштүрүүгө жараша болот дейт.
Албетте, бизнеске канча акча коштосоң дайыма жетишпейт да. Бирок болсо бул акча бул Кыргызстанга келип атканы бизнеске эң негизги ушул акчалар болсо ушу ишкерлерге туура жетишинде болот да. Анткени сиз билесиздер, мурда дагы кредиттер келген, алар болсо ушул бизнеске жетпей эле жок болуп кеткен да.
Кыргыз орус кызматташуусуна байланыштуу маселелерди 7 февралда Сочиде президенттер Алмазбек Атамбаев жана Владимир Путиндин талкуулашы белгиленди. Кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлагандай, эки президент Сочиде бейформал мүнөздө жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Орус президенти менен бейформал мүнөздөгү жолугушууну Сочиде Беларусь президенти Александр Лукашенко да өткөрөрү кабарланган. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Алмамбет Шыкмаматов менен Данияр Нарымбаевдин жаңжалын териштиргенден кийин башкаруучу коалиция кылмыштуулукту да талкуулап көрүүнү чечти. Бул үчүн башкаруучу коалиция жума күнү жыйын куруп, ага күч структураларынын жетекчилерин чакырды. Анда кылмыштуулуктун өсүп баратышына карата кескин сындар айтылды. Андай сындардын айтылышына Ошо майданындагы карактоолор, оор кылмыштардын көбөйүшү негиз болуп берди. Маселен, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Ош аба майданындагы карактоонун артында бийлик адамдары да тураарын айтып чыкты.
Анын артын сиз мынакей милиция жок дейсиз. Милициясы бар, депутаты бар, өкмөт мүчөсү бар, аэропорттун жетекчилери, ошол жерден кызматкерлерин баары наводка берип, бүгүн келет, эртең келет, могул залга киргизебиз, ушул залга киргиле деп туруп, чет жактагы залды бөлүп берген элдин баары белет. Ошон үчүн жазык болбой тургандыгы. Чоңурдаган адамдар кутулуп кете тургандыгын билгенден кийин уюшулган топ ушундай чоң ишке барып мамлекеттүүлүккө коомго соккуруп атат.
Өмүрбек Текебаев ошондой эле кылмыш дүйнөсүн даңазалоо, идеалдаштыруу токтобой жатканын белгиледи. Ал кылмыш дүйнөсүнүн бийлик менен байланышы мафияны жаратып жатканын кошумчалады. Ички иштер министри Мелис Тургунбаев Ош аба майданындагы карактоону жеке көзөмөлүнө алганын, ага катышкандар жазасын алаарына ишендирип кетти. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын аптаны маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Казакстанда кулчулуктан куткарылган кыздын туугандары изделүүдө. Кумтор долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыкталды. Коомдук телерадио компаниясынын башкы директорунун ордуна сынак 10-февралда жарыяланат. Словакияда бир жыныстуу нике тууралуу референдум өтпөй калды. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугушту. Нефти трейдерлер ассоциациясы Казакстандын чек арасында күйүүчү май ташыган вагондор үчүн айып төлөөдөн баш тартты. Швейцария өкмөтү Кыргызстанга шайлоо өткөрүүгө колдоо көрсөтөт. Терафлю дарысынан ууланган адамдын абалы оорбойдон. Кыргызстанда күнөсканалардын саны өсүп 350 жетти. Эми кезекти азыркы кыргызстандык рубрикасына берсек. Бул жолу аталган рубрикабызда журналист Памирбек Казыбаев тууралуу сөз болот. Ал Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгын өмүрүн изилдеп, мурастарын сактап келаткан күйөрман катары таанымал. Каарманыбыз ошол эле учурда улуттук маданиятка, тарыхка байланышкан коомдук иштерге өз демилгеси менен жигердүү катышып келет. Радио берүүнү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Биринчи ушул Алыкул Осмонов жөнүндө сөзүбүздү баштасак да, мына Алыкул Осмоновдун үй музейинде турабыз азыр Бишкектеги.
Эми бул жердеги өзүң айткандай мага окшогон көрөрмандар, окурмандар көп эле да. Ошонун бири катары биз деле убагында келип, мына ушул жерде үйүн көрүп, мына бул жердеги ал убакта орус аксакалдар бар го, Алыкулду көрүп билип калгандар да.
Канчанчы жыл болду?
Бул ошо 80-жылдарда. Анан 85-жылдан баштап мындай жанагы макала жазып андай мындай изилдөө болуп калды. Анан 93-жылы 75-жылдык болуп кетти. Анда дагы бир той иштер жасалып, ошондо мен 50 жакын экспонатын капталарды да жаңы ачылган музейге бергем. Эми бул ошол баягы күйөрмандык катары баштаган ишибиз болчу. Анан кийин бул жерден Бишкектеги мына үйүндө турабыз. Касиеттүү жер, жаткан жер жайлуу болсун.
Керемет чыгармалардын көпчүлүгү ушул жерде жазылган. Анан негизинен
ушул жерге түрткү болду да. Бул үйдүн тарыхы 95-жылы эле башталган. 95-жылы анан жашоочулар союзуна өтүп кетип, алар иш кылбай, кыскасы 5 жылдан кийин кайра ушул биздин коомдук бирикмеге берилди. Ошол 2000-жылдан бери ушу аракет кылып, ушул үйдү эредикке келтирип, оңдоп, соңдоп дегендей, анан баягы колдон келишинче экспонаттарын, документтерин чогултуп, анан ушул Алыкул таанын бир борбору болуп калды. Ошон үчүн да биздин коомдук бирикме Алыкул үйү борбору деп аталат да.
Боз үйдү жакында жазып атсаңыздар керек, э?
Боз үйдү эми өзүң билесиң, мен ошол бул 2000-жылдан баштап эле мына ТТРде аянып турбайбы, 4 сотуктай. Ушул жерге бир мэриядан, эми себеби бул мэриянын менчиги эсептелет да. Анан кыскасы ушул жерге бир 2 кабат чакан имарат салып беришсе, анан бул жерге келген окуучулар, студенттер терге отуруп алып, аудио видеону көрүп, талкуулап, ал жерде ыр окуп дегендей, Алыкулга арнаусун ырдап, Алыкулдун көркөмү окуп, 15-20 отуруч коюп, 1 класс болот да. Мен муну Алыкулдун ыр өргөсү деп койдум. Алыкулдун ыр өргөсү.
Мында жана электрондук заманбапты,
техникалар менен аудио видео менен ошо менен отуруп анан окуучулар келип керек болсо ал жерге баягы даяр эмелерди коюп койсоң өздөрү көрө берет, анан баягы кошумча суроо болсо жооп берет электе. Бул быйыл 100 жылдыкка карата мына биринчи баягы басма сөздө өзүң биринчи келип калдың, Азаттыкка рахмат ушуну эске алып. Анан ушундан пайдаланып айтаарым мындай да, эң негизги маселе биринчиден ушу мына 2 ай калды, 21 мартка 2 айдан да аз убакыт калды. Ошондо эң негизги маселе мына бүтпөгөн, эң маанилүүсү ошол мына аларча көрсөтүүндөгү Алыкулдун жай башы алиге чейин оңдолбой турат.
Мен билгенден ушу Алыкул Осмонов жөнүндө ушундай бир идеяларды көтөрүп анын баягы атын муундан муунга калтыруу үчүн күйүп бышып эле келе атасыз да, азыр мына келгенде дагы ушу күйүп бышып атасыз да. Сиздин ушул күйүп бышканыңызга бирөө жарым төлөйбү мындай?
Эми тыйын тыпырын сурап калдым. Мисалы мен муну эми 25 жыл, ар жагын 5 жыл болсоң 30 жылдан бери ушу Алыкулда изилдеп жазып келатам. Анан эми бул 2000-жылдан бери бул үйдү музейге айландырган мына 15 жыл болуп калды. Мен алган айлыгым эле ушул, могу жерге мына окуучулар келет, студенттер келет, ошолор бирди көрүп таң калып баягы билбегенин билип анан көздөрү жадырап жайнап жүздөрүнө нур чачырап турса анан сизге рахмат деп койсо эле мен ошого эле семирип калам да.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын азыркы кыргызстандык рубрикабыздан Памирбек Казыбаев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Уктурууну мен Зайырбек Ажыматов алып баруудамын.
Бул жерде айтайын, бул тогуз корго жанагы Алыкулдун чолпонунда да жашап жүргөндө жардам берген Курманбай деген киши болгон. Ошол кишинин кызы Жеңишкан. Жеңишкан эженин берген бизге белеги да.
Эми мына Алыкул Осмоновдун үйүндө отурабыз. Жасап аткан иштериңиз жөнүндө учкай болсо дагы айталды окшойт да, учкай болсо дагы. Эми сиздин ушул үркүн багытында бул дагы бир коомдук иш да.
Токотторун айткан, мисалы 90-жылы мен биринчи үркүн маселесине тийиштүү бир чоң китепти чыгарттым да, анда басмада иштеп жүргөм. Анан өзүм мурда эле бала кезимден тарыхка кызыкчымын, тарыхчы болбой калган кишимин деп койбоюнбу. Анан ошондон улам дагынан кыскасы Москвадагы архивдик материалдарды таап, анан бул Илимдер академиясындагы кол жазмалар фондусунда мурда эл арасынан чогултулган, 55-жылдарда эле чогултулган экен, бирок чыкпай турган. Анан ошолорду алып туруп, анан чоң кызык деп чыккан, ошо 16-жылда көтөрүлүш жөнүндө деп, ошо катышуучулардын эскерүүлөрү анан архивдик документтер. Ошондон бери эле ушинтип катышып келатабыз. Анан эми мына эми быйыл эмдиги жылы үркүнүн да 100 жылы болот да. Азыр карап отурсак ал 100 жылдык жөнүндө айтайын деген деле киши жок да. Бирок баарыга карабастан азыр деле ушул мурдагы чыкпай калган жыйнактарды топтоп, андай мындай кылып спонсорлорду таап, азыр материалдарды топтоп иштеп атабыз.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын азыркы кыргызстандык рубрикабыздан Памирбек Казыбаев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Уктурууну мен Зайырбек Ажыматов алып баруудамын.
Сиз өкөөбүз эми сөзүбүздү ушул жеңиштин 70 жылдыгы Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө дагы бир иш чараларды өткөрүп ушул боюнча дагы бир аракет кылып жүрөт элеңиз да.
Эми бул 70 жылдык деген чоң окуя да түшүнгөн кишигечи. Мына өткөндө жаңы жылдын астынан мен тиги Алыкулдума ботколошу замандашы курдашы жана жүзгө чыккан Шайык Жамансаривке барып сүйлөшүп отурдум да, анан айттым мына ушул жеңиштин мааниси эмне десем айтып атпайбы, ай Памирбек деп коет. Эгер ушул Жеңишбек, ой Жеңишбек деп коем да, жеңиш болбосо марксизм ленинизм деген талкаланмак дейт. Октябрь революциясынын жеңиши жок болмок, Ленин керек болсо Сталин өзү баш болуп тыптыйп болмок. 28-30 миллион кишинин өмүрү менен келген жеңиш өтө кымбат жеңиш, буга аябай чоң мамиле кылыш керек деп айтты да. Демек ушундай мааниси бар экен да. Чындыгында мына эми ошо жүзгө чыккан кишинин айтканы эң туура деп ойлодум да.
Дүйшөнкул Шопоков боюнча коомдук иштер дагы жүрүп атат эле да.
Дүйшөнкул Шопоков ошо жеңиштин 70 жылдыгы менен эми ошол экөөнүкү дал келип калды да. Мисалы Дүйшөнкулдун 100 жылдыгы мына быйыл 100 жылдыгы, анан жеңиштин 70 жылдыгы. Анан бул жерде баягыда 16 ноябрда бир иш чара өткөргөнбүз. Анан ошондон бери дагы материалдарды топтоп, мурдагы чыккан ошо Дүйшөнкул жөнүндө ыр болобу, эскерүү болобу, бүт баарын топтоп китеп кылып атабыз. Буюрса ушу жакын арада эле жанагы Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шоповко 100 жыл деген атайын бир календарь чыгат. Ушул жумада буюрса чыгып калат. Анан ошо 9 майга чейин жана китебин чыгарсак деп атабыз. Анан азыр мэрия өзүнчө жобо жарыялап ошо шаарга Дүйшөнкулдун эстелигин мындай тургузуп келбети менен коелу деген ниеттери бар. Ушундай болот да.
Эми Памирбек мырза, мындай мисалы сизди башында Алыкулчу деп, анан кайра дагы 16-жыл жөнүндө сөз болду, анан Манас эпосу жөнүндө сөз болду, анан мынтип согуштун 70 жылдыгы Дүйшөнкул Шопоков менен бүтүп атабыз да. Деги эле сизди мына мисалы журналист деп тааныштырабызбы, же адабиятчы деп тааныштырабызбы, же окумуштуу дейбизби, же тарыхчы дейбизби, өзүңүздү ким деп эсептейт элеңиз?
айтат элеңиз да?
Мен билбейм иши баягы жөн ошо тарыхтын деле адабияттын деле анан жанагы биздин коомдук турмуштагы маалуулуу нерселердин деле күйөрүм аны деп эле ойлойм да. Анан мени көпчүлүгү алык улду изилдеп жазып жүрсөм эле акынсызбы деп сурайт да. Анан кээ бир жерге барсаң ыр окуп бериңиз деп айтат. Анан мен айтам мен ыр жазбайм деп анан кээде алык улдун ырын окуп кетем да. Мен атамды эстегеним, Дүйшөнкулду эстегеним, Керим бабаны эстегеним, өткөн муунду эстегеним да, туурабы? Ошон үчүн жана жаш муундар дагы ошондой баягы өмүр бизден өтүп кетсе энемгектен эскерсин деп ал токомго айткандай э же болбосо алып кулу айткандай биз дагы жолугушчу жолдор бар. Ошон үчүн мына жаш муундарга ошол биздин тарыхты беришибиз керек да, болбосо азыр мына бүгүнкү айткан эртең жок, эртеңиси бүрүсү күнү жок болот.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер азыркы кыргызстандык рубрикасын уктуңуздар. Биз бул жолу Памирбек Казыбаев менен маектештик. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын кечки жарым сааттык берүүсүн уктуңуздар. Бизден алыстабай туруңуздар.